Эфирде Азатлык радиосы Прагадан эшләпсез. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosining kechki dasturini tinglayapsiz. Bugun 27-fevral juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Dastur boshlovchisi Kamin Alisher Siddiq. Eng muhim jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Prezident Barak Obamaning amerikalik harbiylarni Iroqdan olib chiqishining aniq muhlati va tartibini e'lon qilishi kutilmoqda. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton kelasi hafta yaqin sharqiy Yevropa va Turkiyaga safar qiladi. AQSh qo'shinlari qo'mondonligi Bag'dodda ro'y bergan to'qnashuvlarda amerikalik askar nobud bo'lganini ma'lum qildi.
Jahonda va mintaqamizda sodir bo'lgan asosiy yangiliklar bilan hamkasbim Avaz Aliyev bir necha soniyadan so'ng qaytadi. Avvaliga bugungi dasturimizda o'rin olgan asosiy mavzular bilan tanishib oling. Nufuzli xalqaro inson huquqlari va jurnalistlarni himoya qilish tashkilotlari Dilmurod Saidni ozod etish talabi bilan chiqmoqda.
What has been stably bad since 2005. Uzbekistan has become a virtual black hole for information.
O'zbekiston qamoqxonalaridan tobutlar kelishda davom etmoqda. 23-fevral kuni Hizb ut-Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanib qamalgan Sohib Siddiqovning jasadi yaqinlariga topshirildi. O'zbekiston Markaziy Osiyoning og'riqli joyi aynan shunday deb nomlangan fotoko'rgazma Bryusselda ochiladi. Bishkekda marhum adib Chingiz Aytmatov xotirasi yodlanmoqda. Dasturimiz oxirida jamiyat va qonun dasturini o'tkazib yubormang. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, to'lqinlarimizda qoling. Bu va boshqa xabarlarga o'tishdan avval hamkasbim Avaz Aliyev eng so'nggi jahon yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avaz.
Rahmat, assalomu alaykum. Ozodlik radiosiga ma'lum bo'lishicha, mahkum Sohib Siddiqovning jasadi 23-fevral kuni Toshkentdagi Sankt-Gorod mahbuslar kasalxonasidan Qo'qonga keltirilib, oilasiga topshirilgan. 37 yoshli Siddiqov taxlangan diniy tashkilotga a'zo bo'lganlik va konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlik aybi bilan 1999-yilda 17 yilga qamalgan va umrining 10 yilini mahkumlikda kechirgan. Sil kasalligi hamda silla qurishidan vafot etgan deya bildiradi O'zbekistondagi Mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi. Guruh rahbari Surat Ikromovga ko'ra, Navoiydagi qamoqxona ayni paytda sil kasalligining haqiqiy o'chog'iga aylangan va hozirgi kunda 300 nafar mahkum sil kasalligiga duchor bo'lgan. Ularning aksariyati diniy motivlarga ko'ra o'tirishibdi. Har oyda bu koloniyaning o'nlab mahbuslari Sankt-Gorodga etap qilinadi. U yerdan esa ular zarur muolajani ololmay vafot etishadi, deya bildirdi Surat Ikromov. AQSh davlat departamentining kecha e'lon qilingan hisobotida O'zbekiston qamoqxonalaridagi sharoit juda yomonligicha qolayotgani va tashqaridan kuzatuvchilar hibsxonalarga kirish imkoniyatiga to'liq ega bo'lmayotgani ham tanqid qilingan. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. O'zbekistondagi bir qator viloyat, tuman va shahar hokimiyatlari o'zbek tadbirkorlari huquqini cheklovchi qonunbuzarliklarga yo'l qo'ymoqda. O'zbekiston Respublikasi monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, 119 ta hokimiyatda 311 ta qonunbuzarlik holati aniqlangan. Mazkur qonunbuzarliklarning 198 tasi tadbirkorlar huquqlarini cheklash bilan bog'liq. Matbuot xizmati xabariga ko'ra, hokimiyatlar tadbirkorlarning turli masalalardagi, jumladan, do'kon, sartaroshxona, ferma, aholiga xizmat ko'rsatish binolari qurish uchun yer uchastkasi ajratish haqidagi murojaatlarni o'z vaqtida ko'rib chiqmayaptilar. Shuningdek, tadbirkorlik subyektlari moliyaviy xo'jalik faoliyatiga aralashish va ularga muayyan ishlarni yuklash, muayyan bankda hisob raqamini ochish haqida ko'rsatma berish va shu kabi qonunbuzarliklar ham hokimiyatlar faoliyatida ko'p kuzatilmoqda. Ozodlik radiosini yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Prezident Barak Obamaning amerikalik harbiylarni Iroqdan olib chiqishining aniq muhlati va tartibini e'lon qilishi kutilmoqda. AQSh rasmiylariga ko'ra, Barak Obama Iroqdagi 142 ming kishilik harbiy kontingentning ko'p qismini 18 oy ichida ortga qaytarishni taklif qilmoqda. Albatta, Iroq xavfsizlik kuchlarini qo'llab-quvvatlash va AQShning bu mamlakatdagi manfaatlarini himoya qilish maqsadida Iroqda 50 ming amerikalik harbiy qoldirilishi mumkin. Respublikachi kongressmen Jon Mark Hughning mazkur rejaga oid bayonotida aytilishicha, Barak Obama agar 2009-yil yakuniga belgilangan umumxalq saylovi arafasida Iroqdagi vaziyat keskinlashsa, AQSh qo'shinlarini mamlakatdan chiqarish muddatini qayta ko'rib chiqishga va'da bergan. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton kelasi hafta yaqin sharq Yevropa va Turkiyaga safar qiladi. AQSh davlat departamenti xabariga ko'ra, Hillari Klinton 2-mart kuni Misrga boradi. Bu yerda u Falastinga moliyaviy yordam ko'rsatish mavzuga bag'ishlangan donor mamlakatlar anjumanida ishtirok etadi. Mazkur anjumanda AQShning g'azoni qayta tiklash ishlariga 900 million dollar yordam ajratishi kutilmoqda. Yaqin sharq safari chog'ida Hillari Klinton Isroil va Falastin yetakchilari bilan ham uchrashishni rejalashtirgan. Hafta o'rtasida esa AQSh davlat kotibi Bryusselda NATO va Yevropa ittifoqi rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazadi. Yevropa safaridan so'ng Hillari Klinton Anqaraga borib, Turkiya hukumati rasmiylari bilan ham uchrashadi. Iroq prezidenti Jalol Talaboniy Eron rasmiylari bilan uchrashish maqsadida Tehronga safar qildi. Tehronda Iroq yetakchisi Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajad va sobiq prezident Akbar Hoshimiy Rafsanjoniy bilan uchrashib, ikki qo'shni davlatlar o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirish masalalarini muhokama qiladi. Bu Iroq rahbarining so'nggi 2 yil ichida Eronga qilayotgan ikkinchi safaridir. Mazkur safarda Jalol Talaboniyga Iroq hukumatining yuqori martabali rasmiylari, jumladan moliya, energetika va qurilish vazirlari hamrohlik qilmoqdalar. Tehronga kelishdan avval Iroq rahbari Janubiy Koreyada bo'lib, Seul rasmiylari bilan Iroqda amalga oshirilishi mumkin bo'lgan loyihalarni muhokama qildi. Aziz tinglovchilar, siz Ozodlik to'lqinlarida 27-fevral yangiliklar bilan tanishyapsiz. AQSh qo'shinlari qo'mondonligi Bag'dodda ro'y bergan to'qnashuvlarda amerikalik askar nobud bo'lganini ma'lum qildi. Harbiylarning bu borada e'lon qilgan bayonotida aytilishicha, hozirda harbiylar va jangarilar o'rtasida ro'y bergan kechagi otishma tafsilotlari o'rganilmoqda. AQSh rasmiylariga ko'ra, 2003-yildan buyon Iroqda ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida 4250 nafar amerikalik harbiy nobud bo'lgan. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Yevropa sarmoya banki va Jahon banki Markaziy va Sharqiy Yevropa davlatlariga jami 31 milliard dollar moliyaviy yordam ko'rsatishga va'da berdi. Qarorgohi Londonda joylashgan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bayonotida aytilishicha, ajratilajak pullar global iqtisodiy bo'hrondan jiddiy zarar ko'rgan mintaqaviy banklar va mahalliy tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltiriladi. Ayni paytda Jahon banki maxsus dastur orqali Armanistonga 35 million, Kongo Demokratik Respublikasiga 100 million dollar ajratishni e'lon qildi. Jahon banki bayonotida bildirilishicha, Armaniston hukumati mazkur yordamni qishloq hududlarda qo'shimcha ish o'rinlari yaratish loyihalari va kichik turdagi tadbirkorlikni rivojlantirishga sarflaydi. Rossiya energetika masalasida Norvegiya bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish niyatida. Prezident Dmitriy Medvedev Rossiyaning Norvegiya bilan qator sohalar, jumladan energetika va Arktika muammosi yuzasidan hamkorlikni rivojlantirishga katta qiziqish ko'rsatayotganini bayon qildi. Rossiya rahbarining bu bayonoti uning Moskvada xorijiy davlat elchilari bilan o'tkazgan uchrashuvi chog'ida yangradi. 2007-yilda Norvegiyaning Statoil Hydro shirkati Rossiyaning Barents va dengizi qirg'oqlaridagi gaz konini o'zlashtirish huquqini qo'lga kiritgan edi. Bangladeshda isyon ko'targan harbiylar hukumat qo'shinlariga taslim bo'ldi. 25-fevral kuni Bangladesh merganlari deb ataluvchi bo'linma askarlari maosh oshirilishi va xizmat sharoiti yaxshilanishini talab qilib, bo'linmaning poytaxt Dakkadagi bosh qarorgohini bosib oldi. Isyonchilar va hukumat kuchlari o'rtasida ro'y bergan otishmada o'nlab odam, jumladan tinch aholi vakillari ham nobud bo'ldi. Biroq payshanba kuni o'tkazilgan muzokaralardan so'ng isyonchilar qurollarini topshirib, hukumat kuchlariga taslim bo'ldi. Ayni paytda Bangladesh rasmiylari isyonchilar qo'lda bo'lgan qarorgoh hovlisida topilgan ommaviy qabrdan 20 ga yaqin jasad kovlab olinganini bildirdilar. Hamda so'nggi xabarimiz, Gruziya rasmiylariga ko'ra, abxaziyalik ayirmachilar o'tgan tunda etnik gruzinlarning o'nlab oilasini o'lkadan quvib chiqargan. Gruziya ichki ishlar vazirligining bildirishicha, ayirmachi abxaziya qo'shinlari Otobaya qishlog'ida istiqomat qiluvchi 50 ga yaqin oilani qishloqni tark etishga majbur qilgan. Ayni paytda Abxaziya rasmiylari Gruziya ayblovlarini inkor qildi.
Rahmat. Jahon yangiliklari bilan batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga marhamat qiling.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi eng asosiy mavzularni yana bir bor yodingizga solsam, nufuzli xalqaro inson huquqlari va jurnalistlarni himoya qilish tashkilotlari Dilmurod Saidni darhol ozod etish talabi bilan chiqmoqda. O'zbekiston qamoqxonalaridan tobutlar kelishda davom etmoqda. 23 fevral kuni Hizb ut-Tahrir partiyasiga a'zolik ta'blanib qamalgan Sohib Siddiqovning jasadi yaqinlariga topshirildi. Tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. O'zbekiston Markaziy Osiyoning og'riqli joyimi yoki yuragi? Biri Toshkentda, boshqasi esa Bryusselda ochilgan ko'rgazmalar mavzulari bu. Bishkekda marhum adib Chingiz Aytmatov xotirasi yodlanmoqda. Shuningdek, dasturimiz so'ngida jamiyat va qonun eshitirishining navbatdagi sonini o'tkazib yubormang. Bu Ozodlik radiosi to'qlarimizda qoling. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Kunning eng muhim voqeasi nufuzli xalqaro inson huquqlari va jurnalistlarni himoya qilish tashkilotlari Dilmurod Saidni ozod etish talabi bilan chiqmoqda. Qarorgoh Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi o'z bayonotida uyushtirilgan ayblovlar asosida qamoqqa olingan ikki jurnalist Dilmurod Said hamda Kushodbek Usmonovning darhol ozod qilinishi kerakligini ta'kidlagan. Tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo dasturlari rahbari Nina Agnyanovaning aytishicha, O'zbekiston Yevroosiyo hududida jurnalistlarni eng ko'p qamagan davlat bo'lib qolmoqda. So'nggi hodisalar prezident Karimov hukumatining mustaqil jurnalistlarga nisbatan kuchli adovatda ekanligining yana bir bor yana bir isboti bo'ldi, dedi Nina Agnyanova.
What has been stably bad since 2005?
O'zbekistondagi vaziyat 2005-yildan buyon abgor darajada qolmoqda. Mustaqil jurnalistlar birma-bir bartaraf etilayotganligi sababli O'zbekiston axborot olish deyarli imkonsiz bir davlatga aylandi, dedi qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining vakilasi Nina Agnyanova. Ayni paytda qarorgohi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Dilmurod Saidning ishini diqqat bilan kuzatib borayotganini bildirdi va Karimov hukumatini Dilmurodga qarshi boshlagan jinoiy jarayonni darhol to'xtatishga chaqirdi. Inson huquqlarini himoya qiluvchi yetakchi xalqaro tashkilot bo'lmish Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston tergovchilarini Dilmurod Saidni qiynoq ostida ko'rsatma berishga majbur qilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Tashkilotning Moskva ofisi direktori Elison Gill.
First, I would like to say Human Rights Watch is very concerned about the health, safety and well-being of Dilmurod Said.
Avvalambor Human Rights Watch tashkiloti Dilmurod Saidning eson-omonligidan xavotirda, chunki biz O'zbekistonda tergovning dastlabki kunlarida mahbuslarning qiynoqqa solinishidan yaxshi xabardormiz. Taniqli jurnalist Dilmurod Saidni hibsga olar ekan, O'zbekiston hukumati mamlakatdagi tanqidiy ovozlarga yo'l qo'yilmasligini yana bir bor ko'rsatdi, dedi Elison Gill. Dilmurod Saidning hibsga olinishi mamlakatdagi inson huquqlari ahvoli keskin bir tarzda tanqid etilgan AQSh Davlat Departamentining hisoboti e'lon qilingan vaqtga to'g'ri keldi. Mazkur hisobotda AQSh Davlat Departamentiga ko'ra hukumatni tanqid qilishga jur'at etgan inson huquqlari himoyachilari va jurnalistlar kaltaklab tahqirlanmoqda, siyosiy motivlar bilan qamalib yoki ruhiy xastaliklar shifoxonasiga tashlanmoqda. O'z ismi oshkor etilishni istamagan AQSh rasmiysiga ko'ra Dilmurod Said va Kushodbek Usmonovlarning hibsga olinishi AQSh Davlat Departamenti tomonidan mamlakatdagi inson huquqlari ahvolining abgor darajada qolayotganining yana bir bor yana bir isboti sifatida qayd etiladi. Mart oyida Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida vazirlar darajasida navbatdagi so'zlashuvlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumatini inson huquqlari borasida olgan majburiyatlarga rioya etishga chaqirib keladi. Shuning uchun AQSh va Yevropa Ittifoqi bilan yaqinlashishga intilayotgan O'zbekiston hukumati uchun jurnalistlarning ta'qib etilishiga oid navbatdagi holatni oqlash ancha qiyin kechishini taxmin qilish mumkin. Men Toshkentdagi Ezgulik va Inson huquqlari tashkilotining faoli va mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan bog'lanib, jurnalistlarni qamash orqali hukumat bu gal nimaga erishmoqchi ekanligi borasida so'radim.
Endi albatta O'zbekiston Inson huquqlari Ezgulik jamiyatini vakili bo'lgan qolaversa taniqli jurnalist Dilmurod Saidni ozod qilinishi uchun obyektiv birinchi sabab uni aybsizligi. Biz masalan o'sha uni aybsizlik ekanligiga, uni o'sha qamalishi kasbiy faoliyat bilan bog'liq ekanligiga mutlaqo ishonamiz va yaqin kunlarda xalqaro tashkilotlar, xalqaro hamjamiyat, diplomatik korpus vakolatxonalari uni ozod qilinishi talabi bilan chiqishiga shubhamiz yo'q. Men o'ylaymanki o'sha har bitta masalan erkin so'z tarafdori bo'lgan, har bitta demokratiya tarafdori bo'lgan jamoat tashkilotimi, fuqaromi yoki bo'lmasa boshqa bir shaxsmi, uni hammasi o'sha Dilmurod Saidni ozod qilinishiga masalan o'zicha masalan kurashadi, da'vat etadi deb o'ylayman. Undan tashqari O'zbekistonda ichida ham mahalliy jurnalistlarning ichida ham o'sha Dilmurod Saidni ozod qilinish tarafdori bo'lgan, haq so'z tarafdori bo'lgan shaxslar, jurnalistlar juda ko'p. Endi ular o'sha vaziyat taqozosi bilan o'zi jim turishibdi. O'zbekistondagi o'sha tahlikali bir haligi vaziyat nuqtai nazaridan o'zlarini bir iddaolarini chiqarishmayapti. Lekin meni uni masalan Dilmurod Saidni tarafdorlari ko'p ekanligi hech qanaqangi shubham yo'q.
Ko'pchilikni aytishicha Dilmurod Saidga qo'yilayotgan ayblovlar hammasi uyushtirilgan. Lekin nima uchun aynan hozir boshladi shu ishni hukumat unga qarshi? Nima uchun 2005-yilda emas, uning eng taniqli maqolasi e'lon qilingan vaqtda?
Endi masalan O'zbekistonga o'xshagan avtoritar o'sha bir anarxiya yo'liga kirib borayotgan davlatlarda masalan nima uchun masalan palonchi qamalyapti, nima uchun hozir bo'lyapti degan savollar menimcha unchalik haligi tabiiy chiqmaydi. Chunki mana masalan bunaqangi sharoitda kimni birinchi qamalishi yoki kimni nima uchun qamalishini avvaldan bilib bo'lmaydi. Agar O'zbekiston hukumati xohlasa imkoniyati yetsa hammani qamamoqchi. Agar O'zbekiston hukumati imkoniyati yetsa boshqa qilsa so'z erkinligi uchun kurashayotgan haq so'zga ortaga har bitta jurnalist qamamoqchi. Lekin u o'zini imkoniyatlaridan chiqib o'sha o'zini hozirgi to'rini tashkil qilyapti. Menimcha o'sha to'rga ilingan hozir Dilmurod Said bo'ldi vaqtga qarshi deb o'ylayman.
Jurnalistlarning qamalishi O'zbekiston hukumatining nufuziga qattiq zarba berib kelgan bir holat. Shu narsalar haqida misol uchun hukumat o'ylab ko'rmaganmi?
Umuman O'zbekiston singari avtoritar jamiyatlarda mana masalan o'sha rejim eskirib boravergan sari masalan nufuzni o'ylash ham ma'lum darajada chekinib boradi. Chunki o'sha nufuz, avtoritet yoki bo'lmasa jahon miqyosida o'zini bir mavqeiga ega bo'lish bu ma'lum darajada demokratik yoki bo'lmasa bir oldinga intilayotgan davlatlarni nimasi deb o'ylayman. So'z erkinligi borasida O'zbekiston hukumatini aytadigan so'zi gapi yo'q. So'z erkinligi borasida u o'zini bir nufuzini ko'rsatmoqchi ham emas. Bu borada uni bironta bir strategiyasi ham yo'q. Chunki siyosat shunaqa. Shu nuqtai nazardan men masalan O'zbekiston hukumati jurnalistlar qamash orqasidan keladigan so'z erkinligini yo'qligi orqasidan keladigan mana masalan iddaolardan yoki bo'lmasa tanqidlardan bir haligi qochadi, shundan qochib jurnalistlarni ozod qiladi degan fikrga qo'shilmayman.
Endi nima deb o'ylaysiz? Misol uchun O'zbekistonda mustaqil jurnalistikani kelajagi, inson huquqlarini himoya qilish faoliyatining kelajagi qanday bu paytda? Bu muallaq bir holatdami yoki bir qanaqadir omonat bir holatda turibdimi?
Endi hozir O'zbekistonda demokratiya, inson huquqlari, so'z erkinligi masalasi bir tupikka kirib qolgan, ya'ni boshi berk ko'chaga kirib qolgan. Uni mana masalan orqaga qaytib chiqa oladimi yoki yo'l topa oladimi? Bu juda ham bahsli masala. Buni o'zi masalan siyosiy yechimlari bo'lishi kerak, men shunday deb o'ylayman. Va endi masalan O'zbekiston hukumati hozir keyingi paytlarda bu haqda menimcha o'ylayotgani yo'q. Lekin o'sha demokratik g'arb bilan o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari bilan munosabatlar ivlashayotgani bir ma'lum darajada odamga bir umidlar bag'ishlaydi. Lekin biz uni samarasini masalan 2000-yillardagi singari ko'rayotganimiz yo'q. Chunki 2000-yillardagidan ko'ra 96-95-yillardagi yoki bo'lmasa mustaqillik dastlabki yillardagidan beri O'zbekiston hukumati anchayin korrupsiyaga botib bo'ldi. Endi masalan o'z xohlagan narsalarni qilish imkoniyatiga ega emas. Masalan 2000-yillarda nimanidir istasa, so'z erkinligini ozgina jilovini qo'yishga harakat qilsa masalan erishishi mumkin edi. Lekin bundan keyin erishishi kundan kunga qiyinlashib boraveradi. Chunki mamlakat korrupsiya botqog'iga botib boryapti. U masalan u o'sha so'z erkinligiga masalan hukumat intilgan taqdirda ham u oyog'idan tortadigan bu juda katta bir nima desam illat deyish mumkin.
Ezgulik inson huquqlari tashkilotining faoli va mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan suhbat edi. Demak, O'zbekistonda huquq faollari va jurnalistlarini uyushtirilgan ayblar asosida qamash davom etmoqda. 22 fevral kuni Toshkentda jurnalist va Ezgulik inson huquqlari tashkiloti faoli Dilmurod Said tovlamachilikda ayblanib hibsga olingan edi. Dilmurod Saidning hibsga olinishi o'tgan yilda xalqaro hamjamiyat xavotirlariga sabab bo'lgan huquq himoyachisi Azam Turg'unov va jurnalist Olijon Abdurahmonovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishlarini eslatadi. Ko'p o'tmay bu ikkala huquq faoli ham uyushtirilgan ayblovlar bilan 10 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Xalqaro hamjamiyatning ularni ozod etish haqidagi tinimsiz so'rovlarga esa Toshkent tomonidan ochiqchasiga bepisand qoldirilmoqda. Demak, nufuzli xalqaro inson huquqlari va jurnalistlarni himoya qilish tashkilotlari endilikda Dilmurod Saidni darhol ozod etish talabi bilan chiqmoqda. Bu talablar nima bilan yakunlanishini Ozodlik radiosi dasturlaridan bilib olasiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. To'lqinlarimizni tark etmang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston qamoqxonalaridan tobutlar kelishda davom etmoqda. Qamoqdan yana bir mahbusning tobuti uyga jo'natildi. 23 fevral kuni Toshkentdagi Sangorod mahbuslar shifoxonasidan 37 yoshli mahbus Sohib Siddiqovning jasadi Qo'qondagi uyiga keltirildi. Ozodlikdagi ma'lumotlarga ko'ra, bu keyingi 6 oy mobaynida qamoqdan chiqqan 5-chi tobutdir. Mavzu tafsilotlari Mehribon lavhasida.
1971 yilda Qo'qonda tug'ilgan Sohib Siddiqov 27 yoshida O'zbekiston konstitutsion tuzumiga tajovuz qilganlik va taqiqlangan diniy tashkilotga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingandi. 1999 yili Farg'ona viloyat sudi qaroriga muvofiq Sohib Siddiqov 17 yil muddatga qamoq jazosiga hukm qilingan. Sohib Siddiqov qamoqxonada qariyb 10 yil o'tirdi. Hozirda uning 2 farzandi yetim qoldi. Sohib Siddiqovning akasi Adhamjon Siddiqovning ozodlikka aytishicha, ukasi qamoqxonada sil kasalligi tufayli olamdan o'tgan.
Kasalli bo'lgan.
Qamoqda paytida bo'ldimi bu?
Ha, qamoqda paytida bo'lgan. Ha, u 2003 yildan boshlangan.
Qachon oxirgi marta borib ko'rgan deylar?
Noyabrda borganman men, 2008 yilda.
Ahvollari qanaqa edi o'sha paytda?
Ahvoli og'ir edi. Ahvoli ancha bo'lgan og'ir bo'lganiga. Sog'lig'i o'zi shunda ham ko'rinib turardi. Suyeri suyi shunda yetti qoplatib yegan bo'ldi, boshqa narsa yo'q. O'zi nasilkada olib chiqardi bizga. Nasilkada ko'tarib chiqardi, yotqizib. Yurolmaydi o'zi, ko'tarib olib chiqardi bizga. Siyosiy mahbus bo'lgan. Qaytib chiqmay o'liga chiqadiganlardan bo'lgan. Siyosiylardan emas, 159 yil asosan bular statyasini hammasini.
Adhamjon Siddiqov ukasi qamoqxonada tirik chiqmaydiganlar ro'yxatida bo'lganligini aytsa, O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Sohib Siddiqovga sil kasalligi qasddan yuqtirilganligini taxmin qiladi.
Kasal bilan kasal bo'lgan, shu kasal yuqtirilgan, ataylab yuqtirilgan va shu kasal bilan bir necha bor shu bolnitsaga olib keltirilgan, yana azginadan keyin yana shu 36 koloniyaga olib borib, yana bu o'sha yerda ishlagan, o'tta shu og'ir ishlarda ma'lum bo'lishicha bizga.
Surat Ikromov keyingi paytda O'zbekiston qamoqxonalarida sil kasalligi chalinayotgan mahbuslar ko'payayotganini va ular sog'ligi yomonligiga qaramasdan o'ta og'ir sharoitlarda ishlashga majbur qilinayotganini ta'kidlaydi. Qamoqxonada ma'lum muddat qamoq jazasini o'tagan marg'ulonlik huquq faoli Motabar Tojiboyeva sog'ligi og'irlashgan mahkumlar ham ishlashga majbur qilinganiga shaxsan guvoh bo'lgan.
Qamoqxonada mahkumani qanaqa kasal bo'lishidan qat'iy nazar, baribir o'sha ichki tartib qoidaga to'liq amal qilishga majbur qilinadi. U qanaqa kasal bo'lishidan qat'iy nazar, kasalligi qanchalar darajada og'ir bo'lishidan qat'iy nazar, agar ishga chiqarilishi belgilangan bo'lsa u mahkumni. Endi bu aynan diniy e'tiqod uchun qamalgan va siyosiy mahkumlar birinchi o'rinda shu ishga chiqilishi kerak bo'lganlar ro'yxatida birinchi o'rinda turadi. Bu mahkumlarni hech qanday holatda, hech qanday bir vaziyatda ishdan qoldirilmaydi. U kasali og'irlashib qolgan bo'lsin, boshqa bo'lsin, baribir majburiy tarzda ishga olib chiqiladi.
Shifokorlarga ko'ra, sil kasalligi bilan og'rigan bemorlar jismoniy mehnatlarga jalb qilinmasligi lozim. Samarqand viloyat sil kasalliklari dispanseri xodimi sil kasalligiga chalingan bemorlar alohida parvarishga muhtoj bo'lishlarini aytadi.
Sil kasalligiga chalingan bo'lsa, ularga 13 kunda turib deydi, sizdan saqlanish kerak. Keyin issiq sovuqlarga mana bo'g'aylik og'irlik ko'tarish mumkin emas. Dam olsin, davolansin, ishlamasdan. Mumkin emas qurilish bunaqa og'ir ishlarda ishlash. Shu kasallikni yengish kerak. U paytda agar u og'ir mehnat qilsa, bor energiya mehnatga ketadi. Organizm kuchsizlanib qolib, kasallik yana darcha davom etib ketishi mumkinda. Kasalga hamma vaqt tezli osoyishtalik kerakda. Yana shu kasalligini yaxshilab davolash uchun biz bu kasallarni nafaqaga chiqarib qo'yamiz kitobi. Kasalligini yana darcha davom etmasligi uchun.
Huquq faollari bu kabi imtiyozlar mahkumlarga taalluqli emasligini va shuning uchun ham qamoqdagilar orasida o'lim holatlari ko'payayotganini ta'kidlaydilar. Sohib Siddiqov joriy yil boshidan buyon sil kasalidan o'lgan 2-chi mahbus bo'ladi. Joriy yilning 18 yanvarida militsiya xodimlari 41 yoshli mahkum Abdulatif Ayupov jasadini uning Yangiyo'l shahrida yashovchi oilasiga topshirgan. Ozodlik uchun Mehribon.
Shunday qilib, bu bizga ma'lum bo'lishicha keyingi 6 oy mobaynida qamoqdan chiqqan 5-chi tobutdir. Eslatamiz, 23 fevral kuni Toshkentdagi Sangorod mahbuslar shifoxonasidan 37 yoshli mahbus Sohib Siddiqovning jasadi Qo'qondagi uylariga keltirildi. Shunday qilib, O'zbekiston qamoqxonalaridan tobutlar kelishda davom etmoqda. Ozodlik radiosida bu haqdagi tafsilotlar keyingi dasturlarimizda. To'lqinlarimizni tark etmang.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
O'zbekiston Markaziy Osiyoning yuragimi yoki og'riqli joyi? 27 fevral kuni Toshkentdagi fotografiya uyida O'zbekiston Markaziy Osiyoning yuragi madaniyatlar chorrahasi nomli fotoko'rgazma ochildi. Mazkur fotoko'rgazmani Ekonomicheskaya obozreniya jurnali va Respublika savdo-sanoat palatasi birgalikda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va Birlashgan Millatlar tashkiloti hamkorligida tashkil etdi. Ayni paytda ushbu fotoko'rgazma O'zbekistondagi haqiqiy ahvolni aks ettirmasligini iddao qilgan Bryusseldagi onalar zo'ravonlikka qarshi nomli ayollar xalqaro uyushmasi O'zbekiston Markaziy Osiyoning og'riqli joyi keskin farq nomli ko'rgazmaga fotografiyalar qabul qilinishini e'lon qildi. Hamkasbim Hasanjon ikkita fotokonkurs tashkilotchilari bilan suhbatda bo'ldi.
O'zbekiston Markaziy Osiyoning yuragi madaniyatlar chorrahasi nomli fotoko'rgazma tashkilotchilaridan biri Ekonomicheskaya obozreniya jurnali xodimi ko'rgazmadan ko'zlangan maqsad haqida Ozodlik radiosiga bunday dedi. Bu ko'rgazmani tashkil etishdan asosiy maqsad xorijiy fuqarolar suratga olgan O'zbekistondagi zamonaviy hayotni aks ettiruvchi fotografiyalarni ko'rsatish orqali madaniyatlar yaqinlashuviga, xalqlar bir-birini yaxshi tushunishga ko'maklashishdan iborat, deydi ko'rgazma tashkilotchilari vakili. Unga ko'ra, bu yil 4-chi marta o'tkazilayotgan fotoko'rgazma 13-chi martga qadar davom etadi.
На фотовыставке представлены 250 фотографий. Помимо этого, там будут участвовать 50 лучших фотографий с предыдущих выставок.
Bu yilgi fotoko'rgazmaga 250 ta fotosurat qo'yilgan. Undan tashqari avvalgi ko'rgazmalarda eng yaxshi deb topilgan 50 ta fotosurat va fotoreportajlar namoyish qilinadi. Bundan tashqari fotoko'rgazmada Toshkent shahrining 2200 yillik yubileyiga bag'ishlangan fotoekspozitsiyalar ham bor. Dedi Ekonomicheskaya obozreniya jurnali xodimi. Tashkilotchilar ko'rgazmaga xorijlik fuqarolar O'zbekistonda olgan o'z fotosuratlarini jo'natganini aytmoqda. Ammo xalqaro tashkilotlar vakillari bu ko'rgazmada O'zbekistondagi haqiqiy hayotni, ya'ni boylar va kambag'allar o'rtasidagi katta farqni aks ettiruvchi fotosuratlar yo'qligini iddao qilmoqda. Shunday tashkilotlardan biri Belgiyadagi zo'ravonlikka qarshi onalar nomli ayollar xalqaro uyushmasidir.
Через фотовыставку якобы через фотоработы, которые предоставили иностранный корреспондент Каримов, хочет показать Узбекистан в том виде, в котором ему выгодно.
Фотокоргазма орқали xorijlik muxbirlar taqdim etgan fotosuratlar orqali Karimov O'zbekistonni o'zi uchun qulay bo'lgan vaziyatda ko'rsatishni xohlaydi. O'sha go'zal minoralarni, ya'ni u hokimiyat tepasiga kelishidan oldin yaratilgan narsalarni ko'rsatishni xohlaydi. Buning o'rniga O'zbekistondagi haqiqiy hayot, ya'ni hokimiyatdagi amaldorlar hayoti va hokimiyat vakillari o'zboshimchaligidan himoya qilishni so'rab bizga murojaat qilgan o'zbekistonliklar hayoti ko'rsatilsa maqsadga muvofiq bo'lardi, deydi zo'ravonlikka qarshi onalar nomli ayollar xalqaro uyushmasi raisi Aliya Salahova. Unga ko'ra, bu tashkilot internet orqali Toshkentda o'tkazilayotgan fotoko'rgazmaga muqobil bo'lgan fotoko'rgazma o'tkazishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Aliya Salahova zo'ravonlikka qarshi onalar tashkiloti O'zbekiston Markaziy Osiyoning og'riqli joyi keskin farq nomli fotoko'rgazmada qatnashishni xohlaganlar 26 fevraldan boshlab o'z fotosuratlarini jo'nata boshlaganlarini aytdi.
Мы планируем открыть фотовыставку 10 марта. На данный момент уже комиссия рассматривает.
Biz o'z fotoko'rgazmamizni 10 martdan boshlab ochishni rejalayapmiz. Biz kecha fotoko'rgazma haqida e'lon bergan edik. 27 fevralgacha bizga 70 ga yaqin fotosurat jo'natishdi, deydi huquq himoyachisi. Aliya Salahova o'z tashkiloti fotoko'rgazma va boshqa tadbirlar o'tkazish orqali O'zbekistondagi inson huquqlari ahvolini yaxshilashga harakat qilishini aytdi.
Поскольку проблема прав человека остается там нерешаемой. Она не только нерешённая, она нерешаема. Никто не может найти рычаги.
O'zbekistonda inson huquqlari nafaqat hal etilmagan, balki bu yechimi yo'q muammo bo'lib qolmoqda. na Yevropa Ittifoqi, na Yevropa Parlamenti va na boshqa xalqaro tashkilotlar bu borada O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazishi mumkin bo'lgan vositani topa olyapti. Ularning chaqirig'iga O'zbekiston rasmiylari quloq solmayapti. Yevropa Ittifoqi o'z sanksiyalarini bekor qilyapti. O'z tavsiyalari va maslahatlarini o'zi pisand qilmayapti. Bu bizning siyosiy kengashni xavotirga solyapti. Shu bois biz nimadir qilish kerakligini, inson huquqlari og'ir bo'lgan bu mamlakatdagi vaziyatni o'z holiga tashlab qo'yish yaramasligi haqida Yevropa va dunyo jamoatchiligini voqif qilish uchun imkoniyatimiz doirasida kurashishga harakat qilyapmiz, dedi Zo'ravonlikka qarshi onalar nomli ayollar xalqaro uyushmasi raisi Aliya Salaxova.
O'zbekiston Markaziy Osiyoning yuragimi yoki og'riqli joyi? Shunday qilib, ikkala mavzudagi ko'rgazma, biri Toshkentda, biri Bryusselda o'tkaziladigan, lekin xulosalarni aziz tinglovchi o'zingiz chiqarishingiz mumkin. Har qalay, mening fikrimcha, bu ikkala iddaoda ham qandaydir haqiqat bor. Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Eng asosiy jahon yangiliklari qisqa satrlarda. Prezident Barak Obamaning amerikalik harbiylarini Iroqdan olib chiqishning aniq muhlati va tartibini e'lon qilishi kutilmoqda. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton kelasi hafta Yaqin Sharq, Yevropa va Turkiyaga safar qiladi. AQSh qo'shinlari qo'mondonligi Bag'dodda ro'y bergan to'qnashuvlarda amerikalik askar nobud bo'lganini ma'lum qildi. Bangladeshda isyon ko'targan harbiylar hukumat qo'shinlariga taslim bo'ldi. Rossiya energetika masalasida Norvegiya bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish niyatida. Ozodlik to'lqinlarida dasturimizning ikkinchi yarmida tinglang. Qurultoy eshitirishining anonsini beramiz. Prezident Karimov ichki bozor himoyasida, shuningdek Bishkekda marhum adib Chingiz Aytmatov xotiralanmoqda. Bu va boshqa mintaqaga oid muhim yangiliklar hali oldinda, dasturimizda qoling. Yengil sanoat korxonalari mahsuloti eksporti hajmini oshirish imkoniyatlari o'rganilsin, ichki bozor import qilinadigan sifatsiz tovarlardan himoyalansin. Bu O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi bundan bir oy oldin 28 yanvarda qabul qilgan 25-chi qarorning muxtasar mazmunidir. Yengil sanoat mahsulotlari yarmarka savdosini tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror bizni O'zbekistonning ichki bozori assortimentini o'rganishga undadi. Bu ish bilan Sarvar Usmon shug'ullandi.
Ishni vazirlik darajasidagi O'zbek yengil sanoat davlat hissadorlik kompaniyasidan boshlab, kompaniya mutasaddisidan so'radik.
O'zbekiston yengil sanoati ishlab chiqaradigan tovarlar O'zbekiston bozorini qancha foizini qoplaydi kunda?
Ya uni ko'rishimiz kerak-da. Hali ular bilan shug'ullanadigan nimalar bor? Addillar, o'shalardan aniqlashtirib bersa bo'ladi.
Shundan so'ng Qo'qon bozorida savdo qiladigan bir tujjor ayolning telefonini topdik.
Qayerdan gapiryapsiz?
Radiodan telefon qilyapman, Ozodlik radiosidan.
Radioda o'yinchi yaxshi. Nima gapingiz
bor? Bozorda so'ramoqchiman, narx-navoni so'ramoqchiman.
Nimani narx-navosini?
Kiyim kechaydi.
Bozorda.
Ayollarniki pombar qitdi.
Ayollarniki?
Pombar qitdi.
Pombar qitdi. 6 ming bor, 10 minglik bor, 25 minglik bor, har qanaqasi bor.
O'sha pombarqitlar qayerda ishlab chiqarilgan? O'zbekistondami?
Har qaytdi-da, Turkiyaniki bor, Eronniki bor, har qaytdi-ki bor, bozorga borsiz, undan farqi bor-da.
O'zi umuman bozorda O'zbekistonda mahsulot ko'pmi, ozmi?
O'zbekistonda hech qanaqa narsa chiqmay, O'zbekistondan ana trikotajlar chiqadi xolos. Ana maykali, durpili bo'ladigan narsalar chiqadi xolos.
Boshqachi?
Boshqa hech nima chiqmaydi.
Qo'qonlik bu savdogar ayol tovarni Qirg'izistonning bir kunlik savdosi bir necha million dollarni tashkil qiladigan Qorasuv ulgurji bozoridan olib keladi. Shuhratjon o'sha bozorda qo'l telefonlari sotadi.
O'zbekistonlik xaridorlaringiz ham bormi?
Aksariyati o'zbekistonlik.
Shokirjon Qorasuv bozorida jun ko'rpa sotadi.
Xaridorlaringizni qancha foizi o'zbekistonlik?
Aniqlandi o'zbekistonlik.
Abdufattoh Qorasuv bozorida bolalar kiyimi va xo'jalik mollari bilan savdo qiladi.
Xaridorlaringizni qancha qismi o'zbekistonlik?
agar foiz bilan aytadigan bo'lsam, bir 80% O'zbekiston grajdanlari.
Ular o'zlari uchun oladimi sotadigan tovarlarni yoki sizdan ulgurji olib yana O'zbekistonga borib sotishadimi?
Mani bilishimcha 75% qaytib sotgani olishadi, 5% o'sha oxirgi xaridlarda endi.
Savdogarlar, demak.
Savdogarlardan.
Ular sizdan aytaylik 10 so'mga oldi. O'zbekistonga borib qancha qo'yishlari mumkin?
Aniq bilmayman, lekin eshitishim bo'yicha ularda xarajati yo'ldagi yumshoqroq qilib aytganda qanaqa haligi yulg'uvchilarga ko'p topgan puli ketib qolyaptida.
Rastamoshkasi qancha?
Ularni bilmayman.
So'nggi savolni Qo'qon bojxona maskani xodimiga ham berdik.
Endi yuridik shaxs bilan jismoniy shaxs bir xil to'lov to'layapti.
Odatda jismoniy shaxslarga nafaqat boj masalasida, balki boshqa barcha to'lovlarni amalga oshirishda ham yuridik shaxslarga nisbatan yengillik beriladi. O'rganayotganimiz masalada, demak, O'zbekistonda jismoniy shaxslarga yengillik berilmaydi. Demak, O'zbekiston bozori Xitoy qora suv tovaridan maksimum darajada himoyalangan. Shu o'rinda paydo bo'lgan savolimizni Namanganlik iqtisodchi ekspert Rasuljon Abdumajidovga berdik.
Nima uchun O'zbekiston bozorida xalq iste'moli tovarlari O'zbekistonda ishlab chiqarilgan
yetarli emas o'zining?
Nima uchun? Nima uchun?
Sababini aytaymi?
Aytingda sababini.
Sababi O'zbekistonda ishlab chiqarish deyarli juda ham mezirni holatga tushib borgan. Krizis bu 90-yildan boshlangan.
Xo'p, ana shunday sharoitda nima uchun tashqi bozordan kirib kelayotgan xalq iste'moli tovarlari yo'li to'silyapti? Oddiy tinglovchi shuni tushunmaydi. Aytingchi.
Buni proteksionizm deyiladi-da ekonomikada. Proteksionizm deyarli hamma mamlakatlarda bor. Chunki o'zida ishlab chiqarilayotgan tovarni o'zida yaxshigina sotish uchun chetdan kelgan tovarlarga to'siq qo'yiladi.
Endi boya aytdik, yengil sanoat korxonalari ishlamayapti dedik. Siz aytdingiz shuni. Bas shunday ekan, nimasini proteksiya qiladi? Shuni tushunmayapman men.
Yap, ana shu yerda-da nimasini proteksiya qiladi degan savol O'zbekistonga ko'ndalang o'tiribdi. O'zbekiston emas, hammaga ham niyasini bo'tiribdi. Bular o'ylayaptiki, ichki o'z-o'zidan haligi rivojlanib ketaveradi, ishlab ketaveradi degan nazariyaga asoslanayotgan bo'lsa kerak. Bo'lmasa hech qanday hali ishlab chiqarish bo'lmaganda, masalan, meni Norin rayonimda shveyni fabrika ham bor. Ip yigirish to'qimachilik fabrikalarigacha bor. Bittasi ham ishlamaydi. Haqiqiy tovarimizdan yashayapmiz biz.
Iqtisodchi ekspert Rasuljon Abdumajidov edi. Hukumat bundan bir oy muqaddam qabul qilgan qarorini amalga oshirishga urinayotganday ham, faqat aftidan yana o'sha sinalgan sovetcha ma'muriy buyruqbozlik usuli bilan. Bunday fikrga Toshkentdagi xususiy korxonalardan biri bilan bog'lanib keldik. Trikotaj mahsulotlari chiqaradigan korxona vakili savollarimizga javob berdi.
Mahsulotlarning qanchasi ichki bozorga, qanchasi eksportga jo'natiladi?
Bizda 100% eksport.
Qaysi mamlakatlarga eksport qilasizlar?
Rossiya.
Nima uchun ichki bozorga chiqarmaysizlar?
Chunki ichki bozorga kuchimizdan yetmaydi, mashinasi yetmaydi eksportga. Endi hokimiyatdan so'rashdi, hokimiyatdan sabrani bo'ldi, bosh vazir elektrni qildi. O'shanda ichki bozorga ham ochildi tochkalarni. Ya'ni odamlar jalb qilib, endi ichki bozorga reklama qildik, shaklarni boshladik-da.
Ichki bozorda sotsanglar arzonroqqa ketib qoladimi tovaringlar?
Uni bilmaymiz lekin endi boshlayapmiz ichki bozorni. Mana endi reklama qildik-da.
O'zi umuman sizlar chiqaradigan mahsulotga ichki bozorda ehtiyoj bormi, yo'qmi?
Ehtiyoj bor.
Xitoyda tovarni o'rniga o'rin bosar bo'ladigan tovarlar chiqara olasizlarmi?
Da. Bizda chunki ham sifati. Chunki ko'p fabrikalarda chunki ham spetsialist bo'ladi. O'shanda devorlar yetolimiz, chunki ham sifati, chunki ham olimiz sifati.
Demak, yakshanba kuni kechqurun Ozodlik radiosida qurultoy eshitirishni havoga uzatamiz. Unda Moskvadan siyosiy tahlilchi Sanobar Shermatov va Toshkentdan siyosatshunos Farhod Tolibov, Xorazm viloyatidan Suhbat Abdulla va Norvegiyada muhojirlikda yashayotgan
o'zbekistonlik Ulug'bek Bakirov ishtirok etadi. Qurultoy qatnashchilari Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedovning Toshkentga tashrifi va demak ikki qo'shni davlatning asosiy aloqalari va bu yaqinlashishning Markaziy Osiyodagi siyosiy vaziyatga ta'siri haqida gap boradi. Bu haqda sal keyinroq. Hozirisi mintaqadan olingan bir mavzu. Shu kunlarda Bishkekda marhum adib Chingiz Aytmatov xotirasi yodlanmoqda. Bu yerda Aytmatov va zamon mavzusida o'tayotgan anjumanda kitob o'qishni milliy qadriyatga aylantirish masalasi ham muhokama etilmoqda. So'nggi yillarda Qirg'izistonda kitob o'qimaydigan avlod paydo bo'lgani, aholining yil sayin kitob sotib olishga ajratayotgan mablag'i kamayib borayotgani hukumatni ham tashvishga solayotir.
Chingiz Aytmatov xotirasiga bag'ishlangan ushbu forumga sobiq postsovet davlatlaridan 100 dan ortiq adabiyotshunos, olim va yozuvchilar yig'ilganlar. Tadbir tashkilotchilariga ko'ra, anjumanda rasmiy nutqlar kamroq iroda etilib, jonli muloqot va bahs munozaralari ko'proq bo'ladi. Qirg'iziston madaniyat vaziri Sulton Raifning aytishicha, mazkur anjuman sobiq postsovet davlatlari o'rtasida uzilib qolgan madaniy aloqalarni tiklash va rivojlantirish yo'lidagi yana bir urinishdir.
Kitob o'qi problemasi shunda ola bu kitob o'qini bunday bir adamzatlik bir bunday o'zincha bir davlat qatori.
Anjumanda zamonaviy adabiyot, madaniyat va ta'lim sohasiga oid muammolar, kitob o'qishni umumiy insoniy qadriyatga aylantirish masalasi muhokama qilinmoqda. Yig'ilishda shuningdek jahon adabiyotining bugungi taraqqiyotiga ham razm solinadi, dedi Sulton Rayev. Aytib o'tish joizki, kitob o'qish masalasi bugungi kunda Qirg'iziston uchun eng dolzarb muammolardan biridir. Madaniyat vazirligi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, qirg'izistonliklar kitob o'qish va sotib olish borasida dunyodagi eng oxirgi o'rinlardan birini egallaydi. Vazirlik keltirgan ma'lumotlarga muvofiq, yil davomida Qirg'izistonda sotilgan badiiy kitoblarning umumiy pul miqdorini aholi jon boshiga taqsimlaydigan bo'lsak, har bir qirg'izistonlik bir yilda kitob sotib olish uchun 20 tiyin, ya'ni 2 sent mablag' sarflayotgani ma'lum bo'ladi. Bunday tashvishli ko'rinishga barham berish maqsadida qirg'iz hukumati anjuman chog'ida qirg'izistonlik adabiyot va madaniyat arboblariga ajoyib sovg'a tayyorlagani ham ma'lum bo'ldi.
Ұлыптық адамият, мемлекеттік қолдауы көрсете тұрған ең негізгі қынында ұлытапты. Қазір көнші бәрі...
Milliy madaniyat va adabiyotning eng yaxshi namunalarini saqlab qolish va targ'ib qilish maqsadida madaniyat nashriyoti tashkil etildi, dedi Qirg'iziston Madaniyat vazirligi matbuot kotibi Mamasoli Alishev. Bishkeklik adabiyotshunos olim Qadirali Qo'nqaboyevning aytishicha, madaniyat nashriyoti mustaqillikning birinchi yillaridayoq tashkil etilishi lozim edi. Chunki o'sha yillarda adabiyotga e'tibor susaygani tufayli aholi badiiy asarlarni sotib olmay qo'ydi. Yozuvchi va shoirlar orasida esa badiiy saviyasi past odamlar juda ko'payib ketdi.
Kitob chiqaruvining avvali menimcha abdan charjay bo'lib ketgan, buni kim yo'q qo'yay degan hech kim yo'q. Bugungi Qirg'iz Respublikasidagi menchik boshmani
So'nggi yillarda Qirg'izistondagi xususiy nashriyotlar adabiy me'yorlarga mutlaqo javob bermaydigan asarlar bilan bozorni to'ldirib tashladi. Natijada odamlar kitobni ko'rsa ko'ngli aynidigan bo'lib qoldi. Hukumat tomonidan tashkil etilgan yangi nashriyot esa odamlarga haqiqiy adabiyot borligini isbotlagunicha, bu haqiqiy adabiyotni aholi orasida targ'ib etgunicha ancha ko'p vaqt o'tib ketadi, deydi Qadirali Qo'nqaboyev. Qirg'izistonda mustaqillikning 17 yilida mutlaqo kitob o'qimaydigan avlod paydo bo'lgani uchun ham yoshlar o'rtasida Chingiz Aytmatov ijodi bilan tanish bo'lgan yoshlarni topish juda qiyin. Qirg'iziston hukumati bu muammoni hal etish uchun bozorlarda, maktab va universitetlarda Chingiz Aytmatov asarlari markazlarini tashkil etgan. Biroq bu markazlarning asosiy mijozlari ham katta yoshdagi odamlar bo'lmoqda. Bundan tashqari Qirg'iziston hukumati sobiq prezident Asqar Aqayev tomonidan qurilishi boshlangan prezidentning jamoatchilik kutubxonasini Aytmatov kutubxonasiga aylantirish rejasini ham olg'a surmoqda. Biroq qirg'izistonlik taniqli fan va madaniyat arboblari hukumatning bu rejasini qo'llamayapti.
Söz bulup da Aqayev'in kitapxanasını Aytmatov'a verildipçe. Bulga men karşımında sebebi al Aqayev baştap koyunestikin.
Aqayev'in kütüphanasını Aytmatov kütüphanasiga aylantirish fikriga men karşıman. Negaki bu tashabbusni Aqayev boshlagan va hukumat bu kutubxonani Aqayev nomidagi milliy kitob markaziga aylantirishi lozim. Chingiz Aytmatov uchun esa alohida kutubxona qurish zarur, dedi taniqli adabiyotshunos Abdukarim Murotov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni qanday tinglaysiz? Qisqa to'lqindami yoki o'rta to'lqinda? Internetdami yoki sun'iy yo'ldoshi orqali? Bu haqda bizga yozing. Elektron manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi arfiarl.org.
Dasturimiz mintaqaga oid xabarlar bilan davom etadi. Tojikiston harbiy prokuraturasi rasmiylari bu mamlakat orqali Xitoyga kontrabanda qilinishi ko'zlangan Rossiya armiyasiga tegishli qurollarning qo'lga olinganiga doir xabarni tasdiqlamayotir. 25 fevral chorshanba kuni Rossiya harbiy prokurori Sergey Fridinskiy bu mamlakat bosh prokuraturasi kollegiya yig'ilishida Tojikiston hududida katta miqdordagi kontrabanda qurollari qo'lga olingani borasida e'lon qilgan edi. Rossiya rasmiysi bir necha kun avval 18 million dollarga teng 30 ta raketa va 200 ta aviabombani kontrabanda yo'li bilan Tojikiston hududiga olib o'tgan dengiz kuchlari mas'ullari hamda bir guruh savdogarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atish uchun zarur materiallar yig'ilganini ham ta'kidlaganida mavzu tafsilotlari bilan dushanbelik muxbirimiz lavhasida tanishasiz.
Tojikiston harbiy prokuraturasi xodimlari kontrabanda yo'li bilan Rossiyadan Tojikistonga olib kelingan o'q-dorilar qo'lga olingani borasida hech qanday ma'lumotga ega emasliklarini bildirdi. Katta miqdordagi qurol aslahani Xitoyga noqonuniy ravishda sotish maqsadida kontrabanda yo'li bilan Tojikistonga olib kelinganini 25 fevral kuni Rossiya harbiy prokurori Sergey Fridinskiy ma'lum qilgandi. Qiymati 18 million dollar bo'lgan 30 dona raketa va 200 ta aviatsion bombani Xitoyga sotish maqsadida Tojikiston hududiga olib o'tgan mas'ul kishilar va bir guruh tijoratchilar ustidan jinoyat ishi ochish uchun bundan bir necha kun avval tegishli materiallar to'pladik degan edi Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev ishtirokida o'tkazilgan tadbirda harbiy prokuror Sergey Fridinskiy. Rossiya dengiz kuchlari matbuot kotibi Igor Digalo ham bu xabarni tasdiqlash barobarida mazkur kontrabanda mollarini noqonuniy savdodan to'xtatib qolishda dengiz kuchlari mas'ullarining ham ulushi borligini qayd etib o'tgandi. Biroq Tojikiston harbiy prokurori o'rinbosari Hakimjon Ibodov Rossiya armiyasiga tegishli katta miqdordagi kontrabanda qurollarining Tojikiston hududida qo'lga olinganiga oid xabarni tasdiqlay olgani yo'q. Dushanbe va Moskva o'rtasida imzolangan shartnomaga muvofiq, Rossiyaning Tojikistondagi hududidagi zobit va askarlari daxlsizlik maqomiga ega bo'lib, bu armiyaga olib kelinadigan va ularga tegishli bo'lgan mollarni rasmiy Dushanbe tekshirishga haqqi yo'q. Shuning bilan birga Rossiya harbiylari tomonidan Tojikiston hududida sodir etilgan jinoyatlarni tekshirish ham Rossiyaning tegishli idoralari zimmasida, dedi Hakimjon Ibodov. Moskvadagi siyosiy va harbiy tadqiqotlar markazi ta'sischisi Aleksandr Xramchixinga ko'ra, ana shu imtiyozlar rus harbiylariga Rossiyaga tegishli qurollarni Xitoyga Tojikiston orqali kontrabanda qilish imkonini yaratgan. Men bu borada biror narsa deyishim qiyin, chunki bu hodisa ko'proq harbiy emas, balki jinoiy xususiyatga ega. Ammo bunday hodisalarning ro'y berishi tabiiy. Har holda buni nazardan chetda qoldirish imkonsiz. Xususan, agar Rossiya harbiylari daxlsizlik maqomiga ega bo'lsalar, bu ishni juda osonlik bilan amalga oshira biladilar, dedi tahlilchi. Norasmiy manbalarning ta'kidlashicha, Rossiya qurol savdosi bo'yicha jahonda yetakchi o'rinlardan birida turadi. Misol uchun, Rossiya 2007-yilda 10 milliard dollarlik qurol asliha va harbiy texnika sotgani aytiladi. Tahlilchi Aleksandr Xramchixin Rossiyaning qurol bozoridagi asosiy xaridori Xitoy ekanini ta'kidlaydi. Shuni nazarga olgan holda Pekin ruslarning yangi turdagi qurollarni sotib olish niyatida kontrabanda yo'llarini ham nazardan soqit qilmaydi, deydi Aleksandr Xramchixin. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org. Muhim xalqaro mavzularga o'tamiz. Kelasi haftada AQSh davlat kotibi Hillary Clinton yaqin sharq bo'hronini hal etishning yangi yo'llarini topishga urinib ko'radi. AQSh davlat kotibi kelasi haftaga rejalashtirilgan katta safarini Misrdan boshlaydi. Bu yerda Hillary Clinton Falastinga moliyaviy yordam ko'rsatish mavzusiga bag'ishlangan donor mamlakatlar anjumanida ishtirok etadi. Mazkur anjumanda AQShning G'azoni qayta tiklash ishlariga 900 million dollar yordam ajratishi ko'zlanmoqda. Keyinroq NATO va Yevropa ittifoqi rasmiylari bilan Bryusselda uchrashadigan Hillary Clinton Jenevaga yo'l olib, bu yerda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan ham muzokaralar o'tkazadi. Mavzuni Avazbek Aliyevdan eshiting.
O'tgan hafta Osiyo mamlakatlari bo'ylab safar qilgan AQSh davlat kotibi endilikda navbatdagi katta safarga otlanmoqda. Hillary Clinton yakshanbadan boshlab Yaqin Sharq, Yevropa va Turkiyaga safar qiladi. Mazkur safar arafasida Hillary Clinton Washingtonda Pokiston va Afg'oniston tashqi ishlar vazirlari bilan rasmiy muzokaralarni nihoyasiga yetkazdi. AQSh davlat kotibi Washingtondagi 3 tomonlama muzokaralar o'ta ochiq ruhda o'tgani, uchrashuvdan maqsad ekstremizmga qarshi yangi strategiyani ishlab chiqish hamda Pokiston va Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash masalasini muhokama etish bo'lganini ma'lum qildi. Bundan tashqari AQSh davlat kotibi Hillary Clinton bu kabi uch tomonlama uchrashuvlarni yana o'tkazishga va'da qildi.
Our three nations have a common goal, a common threat and a common task. And my government commits itself.
Har uchala davlat mushtarak maqsad vazifalariga ega va tahdidlar ham umumiydir. Bizning hukumatimiz o'z do'stlariga hamisha sodiqdir, dedi Hillary Clinton. Dushanba kuni Hillary Clinton Misrning Sharm al-Shayx kurortida Falastinni qayta tiklash masalalariga bag'ishlangan xalqaro anjumanda ishtirok etadi. AQSh rasmiylarining bildirishicha, mazkur anjumanda Hillary Clinton AQShning G'azoni qayta tiklash ishlari uchun mo'jallangan 900 million dollarlik yordam rejasini oshkor qiladi. Falastin rasmiylari ham bu anjumanda donor mamlakatlarning G'azoni qayta tiklash ishlariga jami 3 milliard dollar ajratishiga umid qilmoqdalar. Misrdagi anjumanda 80 ga yaqin davlat rasmiylarining ishtirok etishi kutilmoqda. AQSh prezidentining yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili Jorj Mitchell ham ishtirok etayotgan bu anjumanga G'azoni nazorat qilib turgan Hamas harakati taklif qilinmagan. Anjumanda Falastin nomidan prezident Mahmud Abbos qatnashadi. Hillary Clintonning g'arbiy sohilda Mahmud Abbos bilan ham uchrashishi rejalashtirilgan. Albatta, AQSh rasmiylari Oq uy ma'muriyati Suriya bilan ham muzokaralarni boshlash niyatini bildirgan bo'lsa-da, Hillary Clinton Misrdagi anjuman doirasida Suriya rasmiylari bilan uchrashni rejalashtirmayotganini ma'lum qildilar. Yaqin sharq safaridan so'ng AQSh davlat kotibi Bryusselga yo'l oladi. Bu yerda NATO va Yevropa ittifoqi rasmiylari bilan so'zlashuvlardan so'ng Hillary Clinton Jenevada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan qurollarni nazorat qilish va Afg'onistonga oid masalalarni muhokama qiladi. Jenevadagi muzokaralarda AQShning Markaziy Yevropada raketa hujumidan mudofaa tizimi elementlarini joylashtirish rejasi ham muhokama etilishi mumkin. AQSh prezidenti Barak Obama ma'muriyati mazkur reja to'xtatib turilishi mumkinligiga ishora qilgan edi. Moskvadagi matbuot anjumanida bu masalaga to'xtalgan Sergey Lavrov mana bunday dedi.
Другое дело, что нас действительно интересуют планы развертывания третьего позиционного района против ракетной обороны.
Bizni raketa hujumidan mudofaa tizimi elementlari joylashtirilishi mo'jallangan 3-chi pozitsion reja qiziqtiradi. Chunki bu bizning xavfsizligimizga ham taalluqlidir. Hozirda biz mazkur masalada Amerika, Polsha va Chexiyalik hamkorlarimiz bilan maslahatlashuvlarni davom ettirmoqdamiz, dedi Sergey Lavrov. Yevropa safaridan so'ng Hillary Clinton Anqaraga borib, Turkiya hukumati rasmiylari bilan ham uchrashishni rejalashtirgan.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Davom etamiz. Kuni kecha Vashingtonda Afg'oniston, Pokiston va Amerika rasmiylari uchrashdi. Uchrashuv davomida barcha tomonlar xalqaro terrorchilikka qarshi kurashda jiddiy hamkorlik qilish kerakligi haqida ta'kidlaganlar. Tafsilotlar Olim Ko'xgan lavhasida.
Afg'onistonning baland martabali hayati bir necha kundan beri Washingtonda Amerika Qo'shma Shtatlari rasmiylari bilan uchrashib, Afg'oniston va mintaqada terrorchilikka qarshi kurash va o'zaro hamkorliklar borasida muhim muzokaralar o'tkazganlar. Ayni holda Afg'oniston, Pokiston va Amerika Qo'shma Shtatlari rasmiylari aro o'tkazilgan uch tomonlama uchrashuvda mintaqa bo'ylab terrorchilikka qarshi kurash muvaffaqiyati uchun o'zaro hamkorliklarni yo'lga qo'yish masalasi muhokama etilgan. Afg'onistonning Amerikadagi elchisi Said Tayyib Javod ushbu muzokaralarda terrorchilikka qarshi kurash samarali bo'lishi uchun uchala tomonning baland martabali rasmiylari o'rtasida tez-tez majlislar va muzokaralar o'tkazilishi ta'kidlangan. Navbatdagi muzokara yaqinda, ya'ni may oyida o'tkaziladigan bo'ldi, deydi Said Tayyib Javod. Bundan oldin ham Afg'oniston, Amerika va Pokiston rasmiylari o'rtasida uch tomonlama muzokaralar bir necha bor o'tkazilgan edi. Darvoqa o'tgan muzokaralarda Afg'onistonda terrorchilikka qarshi kurash va Pokistonning bu borada Afg'oniston tomoniga ko'rsatadigan yordamlari masalasiga bag'ishlanardi, ammo bundan buyon o'tkaziladigan muzokaralarda dunyo xavfsizligi masalasi ustida bahs etiladi, deydi Afg'onistonning Amerikadagi elchisi. Prezident Obama ma'muriyati dunyo xavfsizligini ta'minlash maqsadida mintaqa, ayniqsa Pokiston hududida Al-Qoida va terrorchilikning ildizlarini nobud etish borasida o'ylamoqda. Afg'oniston davlati bundan oldin ham bor terrorchilikning asosiy qarorgohlari Pokiston hududida joylashganini uqtirib, Afg'oniston va mintaqa xavfsizligini mustahkamlash uchun Pokistonda ham terrorchilikka qarshi amaliyotlarni yo'lga qo'yish lozimligini takrorlab kelgan edi. Afg'onistonlik kuzatuvchilar Amerika, Afg'oniston va Pokiston rasmiylari o'rtasida yo'lga qo'yilgan ikki tomonlama hamda uch tomonlama muzokaralar terrorchilikka qarshi kurash muvaffaqiyati uchun yaxshi natijalar olib kelishiga umidvorlar. Afg'onistonlik tahlilchi Vadir Sofi fikricha, hanuzgacha tomonlar aro muhim masalalar ustida keng miqyosda jiddiy muzokaralar yo'lga qo'yilmagan edi. Afg'oniston tomoni muhim masalalar ustida AQSh rasmiylari bilan suhbatlar olib borganlar. Menimcha, deydi janob Sofi, rasmiy Washington endi oldingiga nisbatan Afg'oniston va Pokiston qolaversa mintaqada terrorchilikka qarshi kurash masalasiga voqibillik bilan yondashadi. Barak Obama bundan oldin terrorchilikka qarshi kurash faqat Afg'onistonda muvaffaqiyatga erishishi borasida gapirgan edi. U bundan bir necha kun oldin Afg'onistonga 17 ming kishi qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natilishi borasida ham buyruq bergan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoyi kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi. Juma oqshomlarida jamiyat va qonunning yangi sonlarini tinglang.
Dasturimizning ikkinchi yarmida jamiyat va qonun eshittirishni o'tkazib yubormang. Dasturimiz davom etadi. Erondan olingan bir xabar. So'nggi oylarda Erondagi sufiylar, ayniqsa Ne'matulloh Xonobodiy oqimi a'zoligiga nisbatan hukumat tomonidan bosim kuchaymoqda. Xususan sufiylar ibodat qiladigan bir necha uy buzib tashlandi. Ayrim ulamolar sufiylarni islomga tahdid deb biladi. Eronda amaldorlar shia mazhabidagi sufiylarga hatto dushman sifatida qaraydi. Ozodlik radiosi muxbiri Gulnos Isfandiyorning shu haqidagi maqolasi mazmuni bilan Hasanjon tanishtiradi.
Farshid Yadullohining asli kasbi advokatlik. Uning Ozodlik radiosiga aytishicha, sufiy bo'lishiga 18 yoshda ko'rgan bir ilohiy tush sabab bo'lgan.
Qana qobil bayon nis va qobil dard nis dar olami birun. Inki shoma yanki ava.
Buni ta'riflab bo'lmaydi. Buni boshqalar tushuna olmaydi. Bu molekulalar atomlardan iborat desa, qani atomni menga ko'rsat degan bilan barobar. Buning imkoni bormi? Yo'q. Sufiylik ham xuddi shunday. Sufiy hofiz, afsus, darvishning prinsiplarini muhokama qilib bo'lmaydi. Aks holda aytadigan gaplarim ko'p edi degan ekan, deydi Yadulloh. Lola Baxtiyor Qur'onni ingliz tiliga tarjima qilgan birinchi amerikalik ayol. Uning Ozodlik radiosiga aytishicha, sufiylik va an'anaviy islom o'rtasida qadimdan ziddiyat bo'lib kelgan. Amerikalik olimga ko'ra, sufiylik an'analari birinchi galda Allohni sevishga urg'u beradi. An'anaviy islom esa Allohdan qo'rqishni targ'ib qiladi. Mustafa Azmayish sufiylik bo'yicha Fransiyadagi mutaxassis. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Azmayish konservator musulmonlardan farqli ravishda sufiylar islom diniga boshidan o'zgacha yondashib kelganlarini aytadi.
گفتم که در قرآن میگه لا اکراه فی الدین، یعنی زور و جبری در دین وجود نداره و دین مسئله نیست که به زور و
صوفیلر قرآن ده دینگه مجبورلش یوک و هیچ نرسه مجبوری امس دیلگن دیشده. اولرگه کوره دین قلبگه آلب باردگن یول خلاص. اونه جزالش، ارمیه و باسقنچلیک گبه کچ بلند جاری قلب بولمیده. Shu bois sufiylar muqaddas Qur'on prinsiplariga zid bo'lgan holda dindan repressiya vositasi sifatida foydalanishni xohlagan qonun chiqaruvchilarining g'azabini qo'zg'agan, deydi fransiyalik mutaxassis. Natijada, deydi Azmayish, shariat deb atalmish maktab va tariqat deb atalmish maktab yoki islomning tasavvufga asoslangan sufiylik oqimi o'rtasida paydo bo'lgan dars yillar o'tgan sari kengayib borgan. Shu bois tahlilchilar Eronlik amaldorlar va sufiylikning Ne'matulloh Xonobodiy oqimi o'rtasidagi hozirgi keskinlikka tarixiy voqealardan kelib chiqqan holda qarash kerak degan fikrda. Ne'matulloh Xonobodiy oqimi Erondagi sufiylikning eng yirik oqimi bo'lib, mamlakat bo'ylab, jumladan Tehron va Isfahon shaharlarida jami 2 milliondan ortiq tarafdorlari bor. So'nggi 4 yil davomida oqim a'zolariga Eron hukumati tomonidan ta'ziqlar kuchayib bormoqda. Ular ibodat qiladigan 3 ta bino buzib tashlandi. Rasmiylar sufiylarni bu binolarni ruxsatsiz qurganlik va narkotiklar saqlaganlikda ayblagan. Sufiylar esa bunday ayblovlarni rad qilib kelmoqda.
<S- <S-
Ozodlik radiosiga dasturimizga hozir chanashlar bir necha soniyadan so'ng dasturimiz o'rta to'lqinlarda davom etadi. Keyin yana qisqa to'lqinlarga qaytib, 1.5 soat davomida dasturimizni e'tiboringizga havola qilamiz. Dasturni Kamin Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qilmoqda. Ozodlik yangi kundan darak.